galab wanaagsan dhammaan timi dhegeystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
Waa maalin isniina bisha mayna huwa 14 sanad kuna 2018. Waad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Jacfar Kukay.
Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: ku dhawaada 30 Falastiiniyiin oo dhintay kadib markii ay rasaas ku fureen ciidamada Israa'iil, iyadoo maantana Maraykanku uu furayo safaaradiisa Qudus.
Xilligan dowladda Maraykanku waxay go'aansatay in si dhaqso leh ay go'aankii ku gaareen inay safaaradda u raraan, inay u hirgeliyaan arrimo siyaasadeed darteed. Marka halkaas ayay hadda u rarayaan qorshuhu, laakiin wuxuu yahay in safaarad rasmi ah laga dhiso meel muhiim ah oo istaraatiiji ah magaalada ku taala. Arrintaasna waxay qaadan doontaa waqti aan ka yareyn 7 ilaa 8 sano.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dowladda Shiinaha oo kaalmo dhaqaale u fidisay Soomaaliya.
Kaaliyii hore xogeyaha guud ee qaramada midoobay ahaana wakiilkii hore ee Soomaaliya u joogay qaramada midoobay Cabdiraxiin Caabi Faarax oo geeriyooday.
Qof wuxuu ahaa aqoonyahan oo hawlkar ah oo Soomaalidii la arki jiro fiican ah, oo markuu meesha yimidna wuxuu ka bilaabay isagu safiir baa laga dhigoy oo ardisoobaa la geeyey. Wax yar baan wasaaradda uga horreeyey adigu 1 sano oo 6-dankii markii la aasaasan ahaa, isaguna 1-6-dankii noo yimid. Agaasigu wuxuu ka ahaa wasaaradda warfaafinta ee Hargeysa, markaas British Somaliland.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Maraykanka ayaa maanta magaalada Qudus si rasmi ah uga furaya safaaradda uu ku leeyahay Israa'iil. Safaaradda Maraykanka waxa ay horey ugu tiilay Tel Aviv, hase yeeshee madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa go'aamiyey in Qudus la geeyo kadib markii uu magaaladaasi u aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Dhulka Falastiin waxaa ka qarxay mudaaharaadyo looga soo horjeedo tallaabadaasi uu Maraykanku ku dhaqaaqay. Wasaaradda Caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ay toogasho ku dileen dad gaaraya 730 qof oo Falastiiniyiin ah, xilli kumanaan qof oo isugu soo baxay. Mudaaharaadyadaasi ay kaga soo horjeedaan safaaradda uu Maraykanku ka furanayo magaalada Qudus ee barakeysan. Ilaa 1,500 oo kale ayaa lagu soo warramayaa in ay dhaawacyo ka soo gaareen rabshadahaasi maanta ka dhacay xuduudda marinka Gaza. Kooxaha caafimaadka ayaa xaqiijiyey khasaaraha nafeed ee dhacay maanta, kuwaasoo ah kuwii ugu dambeeyey 6 toddobaad oo dibadbaxyo rabshado wata ah oo galaaftay nolosha 50 qof oo Falastiiniyiina iyo sidoo kale askar Israa'iiliyiina. Tirada dhimashada iyo dhaawaca ayaa xilli walba sare u sii kici karta. Kasoo kow diidmada furitaanka safaaradda Maraykanka, Falastiiniyiinta ayaa ka dibadbaxaya musiibadii dhacday 1948, markaasoo 400,000 oo Falastiiniyiina laga barakiciyey guryahooda kadib aasaaskii Israa'iil. Safaaradda cusub ee Maraykanka ayaa si kumeelgaara looga furayaa dhismaha qunsuliyadda Maraykanka ee Jerusalem, inta laga helayo goob laga dhiso safaarad cusub kadib markii madaxweyne Trump uu amray in laga soo raro magaalada Tel Aviv.
Booliska dalka Indonesia ayaa sheegay in weerarkii ismiidaaminta ah ka dhacay magaalada Surabaya ay fuliyeen 5 qof oo isku hal qoys, iyadoo sidoo kalena weerarkaasi ay ku dhaawacmeen 10 qof oo kale. Muuqaalka kamaradaha amniga ayaa laga arkay 2 mooto oo si tartiib ah u imanaya barkaantarool oo ciidamadu ay wax ku baadhaan kadibna dhaafaya wax yar ka hor qaraxa. Dowladda Indonesia ayaa sheegtay in qaraxa ay ka badbaaday gabadh yar oo 8 jir ah. Sidoo kale dadka ku dhaawacmay waxaa ka mid ah 4 askari iyo weliba 6 qof oo kale oo shacab ah. Ilaa haddana ma jirto cid qaraxaasi sheegatay. qaraxan ayaa imanaya maalin ka hor ama maalin kadib markii ay isqirxiyeen qoys kale oo lix qof ka kooban. Qoyska maalintaa hore isqirxiyey ayaa ay ku jireen caruur aad da'doodu ay u yartahay, iyadoo qaraxaasina lagu beegsaday saddex kiniisadood islamarkaana lagu dilay ugu yaraan saddex qof, halka sidoo kalena 14 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen.
Boqolaala taageerayaasha wadaadka shiicada ah Muqtada Sadri ayaa la wareegay wadooyinka magaalada Baqdaad habeennimadii xalay, iyagoo u dabaaldegaya natiijooyinka hordhaca ah ee qayb ka mid a doorashada baarlamaanka Ciraaq. Guddiga doorashooyinka Ciraaq ayaa ku sheegay in Al Sadr uu ku soo baxay natiijada doorashooyinka baarlamaanka qaranka. Waxaa la tiriyey in ka badan kala bar codbixintii gobollada dalkaasi. Al Sadr shaqsiyan umaanu sharaxnayn, laakiin isbahaysigiisa ayaa ku guuleystay kuraas badan oo caasimada Ciraaqa. Isbahaysiga mucaaradka ah ee xiriirka la leh kooxda xoogga leh ee shiicada ee Al-Xashd Ash-Shacbi la yiraahdo waxa uu ku guuleystay kaalinta labaad. Guusha Al-Sadri waxa ay dharbaaxo kulul ku tahay ololaha uu ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar Al-Cubaadi ugu jiro sidii mar kale dib loogu soo dooran lahaa. Muqtada Al-Sadr oo isagu si cad uga soo horjeeda Maraykanka waxa uu kaalin buuxda ku yeelan doonaa soo xulista cidda noqonaysa hogaamiyaha soo socda ee dalka Ciraaq. Guddiga doorashada Ciraaq waxa ay sheegeen in natiijada kama dambaysta ah ee kuraasta 329 ah ee baarlamaanka dalkaasi si rasmi ah loogu dhawaaqi doono laba maalmood gudahood.
Maraykanka ayaa muujiyey diyaar ahaanshiyaha dhaqaalaha waqooyiga Kuuriya iyo weliba muhiimadda maalgashi gaar loo leeyahay haddii heshiiska nukliyeerka ay suurtowdo, islamarkaana xayiraadaha dhanka dhaqaalaha la qaado. Dalkan xanibaadu ay saaran yihiin muddada dheer ayaa ay suurtagal tahay in ay weli sii jiraan caqabada dhanka maalgashiga dibadda ah. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mark Pompeo ayaa axaddii sheegay haddii hogaamiyaha Kuuriyada waqooyi Kim Jong Un uu fuliyo waxa uu madaxweyne Donald Trump uu ka dalbado oo ah in Kuuriyada waqooyi ay noqoto aagga nukliyeerka ka caagan, uu Maraykanku u bandhigi doono maalgashi dibadeed si loo dhiso tasiilaadka dalkaasi iyo weliba dhaqaalaha loo horumariyo. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa dhowaan ka soo laabtay safar uu dalkaasi Kuuriyada waqooyi ku tegay, halkaas oo uu kulan kula soo yeeshay si uu u sii diyaariyo kulanka madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un oo dalka Singapore ka dhici doona 12-ka bisha Juun. Sidoo kalena Kuuriyada waqooyi ayaa sii deysay dhowaantan 3 qof oo maxaabiis ahaa oo u dhashay dalka Maraykanka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Ku dhowaad 30 qof oo reer Falastiina ayaa la sheegay inay ku dhinteen rasaas ay fureen ciidamada Israa'iil maanta. Dadka reer Falastiin ayaa ka cabanaya tallaabada Maraykanku uu maanta uga furayo magaalada Qudus safaaraddiisa, isagoo magaaladaasina u aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa'iil. Haddaba maxaa ka iman kara xiisadan mar kale cirka isku shareertay iyo tallaabada uu Maraykanku safaaraddiisa ugu raray magaalada Qudus? Maxamed Cabdi Xasan ayaa arrimahan ka wareystay Dr. Cabdilxafiid Shaaciye oo macalinka jaamacadda ah Alabama ee dalkan Maraykanka. Su-aasha koowaad ee uu weydiiyeyna waxa ay tahay goobta safaaradda laga furay ee magaalada Qudus.
Waa mahadsan tahay safaaradda sida rasmiga looga rarayo Tel Aviv ee loo rarayo Jerusalem ama Qudus waa dhismo hore u ahaan jiray, qosoliyad ugu ahaan jiray dowladda Maraykanka oo ilaa iyo muddo halkaasi ku yaalay. Mana ahan dhismo wuxuu ku yaalaa xaafadan sida aan muhiim ugu ahayn magaalada Qudus, mana ahan dhul ku haboon inuu safaaradda Maraykanka uu noqdo. Laakiin xilligan dowladda Maraykanku waxay go'aansatay maamulka Trump waxay go'aansadeen in si dhaqso leh ay go'aankay ku gaareen inay safaaradda u raraan, inay u hirgeliyaan arrimo siyaasadeed dartood. Marka halkaas ayay hadda u rarayaan qorshuhu, laakiin wuxuu yahay in safaarad rasmi ah laga dhiso meel muhiima oo istraatiiji oo magaalada ku taala. Arrintaasna waxay qaadan doontaa waqti aan ka yareen 7-8 sano.
Waan gartay marka, bal sida ay uga falceliyeen maamulka Falastiin haddaad arrintan wax iga sheegtid.
maamulka Falastiin siyaasad ahaan waxay aad u cambaareeyeen talaabadan uu Mareykanku ugu rarayo safaaradiisa magaalada Qudus. Waxay ku tilmaameen inay tahay arrin baabi inaysan rajadii laga lahayn xal waara laga gaaro arrinta Falastiiniyiinta iyo Israa'iil ka dhexaysa. Aad ayay uga muujiyeen niyad xumo iyo in ay dib u celinayso rajadii laga lahaa in labada qolo ee Falastiiniyiinta iyo Israa'iil ay ku gaaraan heshiis waara oo ay ku wada noolaadaan si nabad ah.
Waan gartay. Dhinaca kale, dabcan waan ognahay in ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu aad ugu faraxsan yahay oo uu isagoo ahaa qofkii ka shaqeeyey arintan. Hase yeeshee, ma jiraan Israa'iiliyiin arintan ka soo horjeedo diidan garanayana khatarta ka iman karta?
Guud ahaan marka loo fiiriyo sida aad sheegtayba, maamulka siyaasiga Israa'iil Netanyahu ugu horrey aad bay ugu ololeynayeen madaxweyne Mareykankana maamulka Mareykankana way ku taageerayeen in arrintan uu sameeyo. Xataa waxaa ugu dambeysay in laba isbuuc ka hor uu Netanyahu uu war ku saabsan Iran oo uu soo saaray oo uu ku taageerayo uu ku riixayo in Trump uu go-aan ka gaaro arrinta Iran. Marka guud ahaan diblomaasiyadda Israa'iil aad bay muhiim ugu tahay in arrintan ay dhacdo. Siyaasiyiinta iyo shacabka guud ahaan waa ay ku faraxsan yihiin, laakiin waxaa jira dadka aada ugu xoolleer arrimaha siyaasadda waxay aaminsan yihiin in ay arrintii in Israa'iil ay nabad waara kula noolaato Falastiiniyiinta ay god dheer ku sii rideyso arrintan marka ay hoos u wada hadlaan oo xantaas ay ka wada hadlaan in aysan waxba ka qabanayn Israa'iil inay jeclaan lahayd inay nabad ku noolaato. Marka ururo yar oo xuquuqda u dooda waa ay jiraan, laakiin 90% marka ay fiirisid Israa'iil dhan walba dhanka bulshada iyo siyaasiyiinta aad bay ugu faraxsan yihiin arrintan, waxayna u arkaan ballan laga qaaday oo muddo soo dahday hadda loo oofiyey.
Waan gartay. Waxaa la dhihi rabshado xoog badan baa ka dilaacay dhulka Falastiiniyiinta, dhimashadu daqiiqad walba way sii kordhaysaa. Marka bal xaalku siduu hadda yahay intii wararkii ugu dambeeyay aad aragtay?
Haa, dhimashadu ilaa iyo 20 ayay ku dhowdahay, waxayna u badan tahay marinkii Gaza xuduudda uu la leeyahay Israa'iil. Israa'iil intii aysan rabshaduhu bilaabanba hore ayay tallaabooyin u qaaday oo ay uga hortagayso in rabshadahaas ay faafaan. Duqeyn ayay geysatay dadka Falastiiniyiinta. Waxa kaliya maanta u ahaa rufka kaliya maanta u ahaayna ay tahay inay mudaharaadaan oo banaanbaxyo sameeyaan ayay soo baxeen. Ilaa haddeer dhimashadu waa ay sii socotaa. Marka waa waxyaabaha aysan jeclaysanaynin dadka u arkayay inay maanta ay tahay xaflad si weyn loo soo sida Mareykanka oo kaleeto iyo Israa'iil ma aysan rabin arrintan ay dhacdo.
Waan gartay. Marka bal waxaad iga warantaa falcelinta ururka Jaamacadda Carabta amaba ururka iskaashiga Islaamku, ilaa hadda labada hay-adood midkoodna arrintan ma ka hadlay?
Marka aad fiirisid guud ahaan sida Islaamku ugu falceliyeen arrinta hadda safaaradda loogu rarayo Qudus, wax weyn maahan. Ururka Jaamacadda Carabta ayaa war uun soo saaray ku sheegay inay tahay arrin cadaalad darro ah in safaaradda Mareykanka halkaasi oo lagu sii aqoonsado in Qudus loo aqoonsado inay tahay caasimadda Israa'iil. Warkaas saxaafadeed un baan ka haynaa Jaamacadda Carabta ilaa hadda ururka kaashiga Islaamkana inta aan ka ogahay weli warkama uusan soo saarin. Marka waxaa jira dhowr wadan oo kale oo ka hadlay sida Iran oo xurgo siyaasadeed ay kala dhexayso Israa'iil. Waxaa kaloo ka hadashay dowladda Turkiga oo aada u cambaareysay. Marka laga soo tago dhowrkaas qaybood kalikaliga ah, ka hadal weyn oo ilaa hadda ka soo baxay wadamada Islaamka ma uu jiro.
Kaasi waxa uu ahaa Doktor Cabdilxafiid Shaaciye oo macalinka Jaamacadda Alabama ee dalkan Mareykanka. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin in wareysigaasi goor dhow la qaaday ka hor inta aanay tirada dhimashadu sare u sii kicin.
Alla u naxariistay waxaa geeriyooday ambaasador Cabdiraxiim Caabi Faarax oo muddo dheer Soomaaliya wakiil uga soo ahaa qaramada midoobay, islamarkaana hadda ka hor noqday kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay, isagoo sidoo kalena soo ahaa guddoomiyaha guddiga la dagaalanka midabta koorkii Koonfur Afrika. Wariyahayaga Jaamac Buula Jaamac ayaa geeridan ka wareystay Danjire Cabdisalaan Xaaji Axmed Liibaan Dhaban Cad oo hore u soo noqday xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya.
Qofku wuxuu ahaa aqoonyahan oo hawlkar ah oo Soomaalidii la arki jiro fiican ah, oo markuu meesha yimidna wuxuu ka bilaabay isagu safiir baa laga dhigooy oo ardisoo baa la geeyey, wax yar baan wasaaradda uga horreeyey aduu hal sano lixdankii markii la aasaasan ahaa, isaguna kowii lixdankii uu noo yimid. Agaasimu wuxuu ka ahaa wasaaradda warfaafinta ee Hargeysa, markaas British Somaliland, dabadeedna wuxuu ahaa markiiba ragii kow iyo lixdankii laga dhigay madax looga dhigay ee safaaradda Soomaaliyeed ardisoo, ninkii furay buu ahaa.
Marka kow iyo lixdankii asagaa safiir ka noqday Addis Ababa miya?
Ha,
waxaad bal wax nooga taabataa taariikh dheer buu leeyahay dhinaca ergeynta. Waqti badan waxa uu la soo shaqeynayay United Nationska, markii hore Soomaaliya ayuu u matalay, kadibna waxa uu qabtay shaqooyin kale oo caalami ah. Bal taariikhdiisii safaaradda markaad ka tagto iyo wasaaradda arrimaha dibadda, tii qaramada midoobay maxaad nooga taaban kartaa?
Tii qaramada midoobay isagoo safiir ka ahaa New York, safiir Soomaaliyeed oo shirar badan aadi jiray, oo nin wuxuu ahaa aada u firfircoon oo Ingiriisiga afafka ku fiican oo dhacan fudud. Marka waxaa laga dhigay under secretary general de Quer, ninkii la oran jiray oo beriw ka yimid, ninkaasuu u noqday ku-xigeen muddo dheer ku jiray, halkaasuu la dhammaystay 17 sano. Kabacdina dee Soomaaliya uu iman jiray, waa la talin jiray, meel walbuu tegi jiray, dabeedna meeshaasuu dego guri ku ahaa. Allaha u naxariisto Cabdiraxiim Caabi Faarax wuxuu ahaa nin diblomasiyada kaliya ma ahayne waxgaradnimada, intaa uu safiirka iyo dabadaha joogo weligii gudaha xataa xaruntuu ka shaqayn jiray wax ka qori jirayo dadka qoraalka Ilaahay u sahlay buu ahaa. Marka Allaha u naxariisto, maxaan kaloo ka sheegi kara?
Amiin, Allaha u naxariisto. Waxaa la wariyaa inuu door lixaada dunida kasoo ciyaaray, oo howlihii uu qabtay ay ka mid ahaayeen arrintii ay dowladda Soomaaliyana kaalin weyn ku lahayd ee la dagaalankii midabta koorka South Africa, ergeyn dagaalada Ciraaq iyo Iiraan ku saabsan. Ayaga maxaad ka ogeyd?
Waxaan ka ogaa waxaasoo dhan run weeye, dadka aadi jiray South Africa oo mar walba fact finding mission waxa la yidhaahdo tegi jiray buu ahaa. Marka dee wuxuu ahaa halyey buu ahaa, soo baxay magaca Soomaalidana meel dheer gaarsiiyey
1900 ilaa iyo hadda. Aad istaqaaneen, inta aana wareysiga bilaabin, waxaad ii sheegtay inaad saaxiib dhow la ahayd oo furaha guryihiisa aad haysato. Shaqsiyadiisa dadkii la soo shaqeeyey iyo dadkii ay yaqaaneen, nin noocee ah bay ku tilmaami karaan Allaha u naxariistay Cabdiraxiim Caabi Faarax?
Nin baariya, nin aftan badan, nin Soomaalinimadu ku dheer tahay, nin wixii uu markaa aaminsan yahay sheegi kara buu ahaa, oo aada iyo aada ugu firfircoon shaqada dowladda iyo nidaamka iyo talada iyo qoraalka, iyo aada iyo aada ugu caan baxay. Dee dadkii UN-ka la joogo meeshaasuu benshinkiisa ku qaatay, meeshaasuu guryo ka gatay ku joogay lahaa, wuxuu ahaa tir weli taagan oo isagoo da-ah oo dee maaqa 95-96 sano maraya baabuurkiisa wata oo garaadkiisa waxba iska dhimin, oo siduu ahaan jiray noo ah buu ahaa. Marka ninkaas nin booskiisii galo bedelo halkiisii gal doorkiisii ciyaara, way adkaan doontaa si lagu helo. Allahu naxariis.
Amiin. Ugu dambeyntii, Ambaasador Cabdisalaan Dhaban Cad, maxaad adigu ku xusuusan doontaa Soomaaliduse maxay ku xusuusan doontaa Cabdisalaan?
Hadda Soomaalidu waxay ku xusuusan doontaa wixii uu qoray, wixii uu dhigay, iyo wixii uu yiri baa yaal. Anigu waxaan ku xusuusan doonaa haddee 70 sano ayaan aan wada shaqaynaynay intuu hadda ka fadhiisay shaqada UN-kana, xiriirkaasaan lahay inuun guxi jiro, aan meeshaas wax walba ku wada xiriiri jirnay. Marka dee wuxuu ahaa nin inta muddadaas dheerna soo shaqeeyey, magaca Soomaaliyeedna meeshuu gaarsiiyey ayaad kaanayso inay si degdega ay uga taranto.
Waagaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa Danjire Cabdisalaan Xaaji Axmed Liibaan Dhaban Cad oo hore u soo noqday xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, waxaana uu taariikhdii Allaha u naxariistay Ambaasador Cabdiraxiim Caabi Faarax ugu warramayay wariyahayaga Jaamac Buula Jaamac oo Washington ku sugan.
halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington markana muqdisho dowladda jina ayaa soomaaliya ugu deeqday lacag gaaraysa 1.25 milyan oo dollarka maraykanka ah taasi oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ay saameeyeen fatahaadaha webiga shabeelle deeqdan ayaa la sheegay in lagu caawin doono dadka biyaha ay ka saareen magaalada beledweyne cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray muqdisho
dowladda jiina ayaa ugu deeqday dowladda soomaaliya lacag gaaraysa 1.5 milyan oo dollar taasi oo loogu talagalay waxa uu qabashada xaaladaha bini'aadanimo ee ka dhashay fatahaadda webiga shabeelle uu ka sameeyey gobolka hiiraan gaar ahaana magaalada beledweyne safiirka jiina u fadhiya soomaaliya qin jain ayaa maanta shir jaraa'id ay si wada jir u qabteen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ka sheegay deeqdan isagoo xusay in ujeedka ay tahay in la caawiyo dadku ay fatahaaddu saameeyeen gaar ahaana daadadkii dhowaan ku soo rogmada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Iran.
Today, it is a pleasure for me to attend the ceremony of handover to Somali side.
waxaa sharaf iyo ammaanta inaan ka soo qayb galo munaasabadan dowladda soomaaliya ay kula wareegayso gargaarka uu dalka shiinaha ugu deeqay dadka soomaaliyeed ee daadadku ay waxyeeleeyeen waxaan waxyeelada daadadku ay geysteen aan ka daawado warbaahinta gudaha anigoo markaasina ku wargeliyo dowladda shiinaha daadadka soomaaliya ku dhiftay waqtigan ayaa ah kuwa daran markii dowladda shiinuhu ay heshay fariinteeda ay ku dhaqaaqday habkan gurmadka ah
wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa xaqiijiyay deeqda lacageed ee ka timid dowladda jiina lana soo marsiiyey safaaradda ay ku leeyihiin soomaaliya
deeq ay dowladda jiina iyadoo soo marsiisay safaaraddeeda oo safiirku halkan aan kula saxiixay kaalmo dhan 1 milyan iyo bar oo US dollar ah oo ay dowladda China ku taakuleynayso dadka maaragtay fatahaadda webiga shabeelle ay dhibta ka soo gaartay aad ayaan uga mahad celinaynaa dhaqsaha ay dowladda China iyo safiirka China ee Soomaaliya ay uga soo jawaabeen maaragtay appeal-kii ama codsigii ay dowladda Soomaaliyeed madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba ay sameeyeen oo ay adduunka u soo jeediyeen si loo kaalmeeyo dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada ka soo gaartay fatahaadda webiga
axmed cawad wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in jiina ay ka mid tahay dowladaha saaxiibka dhowlaha soomaaliya xiriirkan ay sii joogtayn doonaan
jiina gacan weyn ayay weligeed ka geysan jirtay horena uga geysatay horumarinta iyo dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha ee Soomaaliya maantana xiriirkii waa mid soo xoogsanaya oo sida uu safiirku sheegay jiina aada ayay xiriirka ay Soomaaliya la leedahay usoo xoogsanayaa kor buu usii kacayaa waxaan rajaynaynaa in xiriirkaasi sii xoogsado oo uu yeesho faa'iido la isdhaafsado oo labada dal ah annagu haddaan nahay dowladda Soomaaliya aada ayaan soo dhaweynaynaa xiriirkaas ayaa aada ayaanana ugu mahaddaqaynaa
inta badan dadkii deganaa magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa hadda ka barakacay gudaha magaalada kadib saameyn xooggan uu ku yeeshay fatahaadda webiga shabeelle waxaana meelaha qaar ka dhalata xaalad bini'aadanimo iyadoo dadku weli yihiin kuwa diba joog ka ah magaalada ay ku noolaayeen oo hadda weli biyaha ay dhex agaagaan cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dhinaca kalena dhegeystayaal magaalada beledweyne waxaa maanta doomo ku soo maray meelo ka mid ah dhulka ay saameeyeen fatahaadaha dhowaan ku dhuftay magaaladaasi mas-uuliyiinta yeelo maamulka magaaladaasi wariyahayaga xuseen xasan dhaqane ayaa ka waraystay waxyaabaha ay soo arkeen guddoomiyaha magaaladaasi amaba beledweyne cabdilaahi axmed maalin sufuro
maanta waxaan booqanay xaafada go-doonka xaafadaha go-doonka sida xaafada bundaweyn xaafadaasi wax muaawina iyo wax raashina iyo wax maamula iyo wax gurmadoo gaaray ma jirin kadib markii masiibadii ka dhacday bunda koowaad aan helnay dooman sida hay-adda bisha cas iyo hay-adda w f v ayaa ilaahay wuxuu noo suurtageliyey inaan gaarino xaafadda buundaweyn maanta. Maanta ka hor doomankan waxay noo shaqaynayeen saddexdaa maalmood. Maalintii ugu horreysay doomankan waxay lagu guulaystay in maydadkii lagu soo saaro, in dadkii guryaha dushooda saarnaa lagu soo bixiyo, dadkii geedaha ku maaratay ku baryay hameenkii hore iyo maalinkii hore lagu soo badbaadiyo. Shalay labadii maalmood oo ka horreysay dadku si socodkoodu adkaaday ayaan shalay waqti u siinay inay dadku kala fududeeyaan. Maanta 4 doon waa noo soo wada howlgaleen. Mid ka mid ahaan qaadanay xaafadda Buundaweynuun aslanba la tegin lana tegi waayey, welina dadka ay guryaha dushooda iyo geedaha dushooda saaran yihiin saa ka tagnay 2 saac ilaa haddeertaano waqtigu 8 saac oo dhadhow yahay. Waxaan ku mashquulsanayn sidii dadkaas wax loo siin lahaa.
Marka dadka xaafadda Buundaweyn aad ugu tagteen, sidee bay ahaayeen dad noloshooda? Ma dad si caadi ah u nool oo aan wax dhibaato qabin, mase waxaa ka muuqday dhibaato oo fataadu ay u geysatay?
Absolutely, dadkaas waxaan ugu tagnay wixii naloo sheegayey ama aan malaynaynay. Dad dhibaato hayso oo tacbaan ah oo waa dhinteen haddii la yidhaahdo aan la beensanayn aan ugu tagnay. Dadkaas Britol ilaah hadduu ka raali noqdo waxaan rabnaa marka horeba inaan doonta sii saarno ugu horeyso buskud iyo biyo, doomanka kalena aan raashin saarna siasan radina. Dad aad u dhibaataysan aan ugu tagnay meeshaas.
Marka xaafadaha kale maxaa nooga sheegi kartaa, sida Kooshin, Xaawataako, Howlodaag, iyaguna haddii aad booqateen maxaa ku aragtay?
Labada xaafadood ee Kooshin iyo Xaawataako dad ama bixi waayey ama guryaha waardiye ka ahun baa ku haray. Labada xaafadood already dadku waa ka baxeen, 90% waa laga baxeen aan dhihi karaa. Xaafadda Howlodaag waxaan gaarsiinay 2000 oo qoys ayaan 3 maalmood isku xigta. Maalin baan bixinay, maalinta kalean diyaar garaynay, maalinta kalean bixinay 2000 oo qoys ayaan Howlodaag gaarsiinay. Waxaa la dhihi karaa Howlodaag waxbaa gaaray musqulo ilaa 200 musqulood waan u dirnaa, hadeer waa laqodayaa. Biyo dhaanis 150 fuus booydood waan u dirnay. Hay-adda Safe-the-Jil dareen inay 1500 oo qoys maalintii ay biyo ka siiyaan noo ballan qaadeen. Xaafadda Buundaweyn laakiin aslanba wax gaaray ma jiraan. Safarkeenna maanta ugu horreeyay, annaguna awood dowladeed oo xoogan ma aanan haynin. Haddaanan labada hay-adooda w f b iyo bisha cas aanan helinahayna, xitaa maanta ma aanan tegi lahayn. Waxaan halkan rabaa inaan kaga diro apologize hay-adda bisha cas ee dacaayad laga sameeyey dad oo warxuma tashiil ay yidhaahdeen hay-adda bisha cas ee doomankeeda uu kira lagu raaca waa been. Annaga caddaynayna calanka bisha casay sitaan, shaqaalahay waxay bixiyaan maarata qoraxjoogooda, waxay isku taxluujeen in shidaalka iyo naga bixiyaan barnaamijkaas wixii kosiyo ku baxay si volunteerin dadku ugu adeegeen. Haddaan la helin lahayna meydadkanu biyo ku jiri lahayn, dadka guryaha saaran waxaa sidooda guryaha ugu dhibaatay ugu dhiman lahaayeen. Maanta Buundaweyn ma tagneen, labada hay-adood ee w f b iyo bisha cas waxaan leenahay meeshii loo baahnaayad ka soo baxdeen, aad aad u mahadsan tihiin.
Marka dadka magaalada ka barakacay ee Ceel Jaalle jooga iyo kuwa magaalada ku jira oo aad sheegtay in qaarkood la caawiyey, xaggee taageerada ka hesheen? Ma qurba joogto keliya wax ka hesheen, ma hay-ada samafal oo caawinta gacan ka geystaa jirto? Maxaa nooga sheegi kartaa gudoomiye?
Annaga waxaana soo gaaray raashiin isugu jira 3 qaybood. Waxaan rabnaa inaan dadku aad u fahmaan raashinkaasi. Mid waa ballanqaad oo hadda ICRC ayaa noo ballanqaaday inay 13,000 oo qoys ay noo quudiso. sida hay-addaasi noo sheegtay raashinkii weli ayagamana soo gaarin, boosaas uu jiraa. 2020 ayay noo ballanqaaday inuu halkan soo gaari doono. Hay-addaasi waxay 13,000 saad ahaan aan u siinay aagga Ceel Jaalle B oo ah wadada wixii ka jira Koonfur iyo xaafadda Buundaweyn iyo xaafadda Howlodaag. Saddexdaas meel in dadku ka awdaan inaan waxba la gaarsiin waxaa kalifaya hay-addii aan ku aadinay xooggeeda ayaan weli raashin ku imaan. Hay-adda la yidhaahda w f b waxayna siisay 12,000 oo qoys. Hay-addaasi Ceel Jaalle B oo aan u bixinay wadada janta kundisha adda wixii qoyi ka jira ilaa iyo feerfeer tuulooyinka hoostaga magaalada beledweyne wixii biyaha ka baxay dhinacaas kale u baxay. Hay-addaasi raashin qaybinta waxay ka soo bilowday kor, waxay saldhig ka dhigatay Jawiil, waxaana u dhiman haddeertaan inay Ceel Jaalle qaybintiso. Inta kale Ceelgaal meesha la yidhaahdo Tuula Hiiraan, Doongaduud, wax allaalay wixii jiinka ka baxo dhan way soo siiyeen. Raashinka saddexaad dadku inay fahmaan aan rabnaa waa raashin 5,000 oo qoys quudintooda waxay naga soo gaartay labada Qatar iyo Turkiga. 3,000 oo qoysna waxaana soo gaarsiiyey wadanka Jabuuti, dowladda Jabuuti walaalaheenaana soo gaarsiiyey. 8,000 oo qoys ayaana soo gaaray raashin kale oo yaryar oo aan 1,000 qoys dhannayn oo iyakuna si gaara noo soo gaaray niman saxafiyiina iyo dad kale oo muxsiniina oo yaryar baa jira oo lafdam raashin aan 10,000 oo qoys dhammayn baana soo gaaray. Raashinka 2,000 oo kamid waxaan u gudbinay holwaag, 2,000 oo kamid hadeertan waxaan u diyaar garaynaa insha allah oo biri aan gaarsiin doonaa bensha la yiraahdo Bundaweyn. Inta kalena tulooyin magaalada labada dhinaca iyo xaafadan ceel jaalle ayaan ku celcelinay. Waxaa olredi markana soo gaaray annaga raashinku waa saddexda qayb, qaybnama soo gaarin waa ICRC, qaybna waa WFV. Raashinka kale oo 10,000 oo dhowr qoys dhiman ahna annaga ayaa maamul ahaan maamulka gacanteena ku maamulnay, dadkii mudnaayaan siinay. Waxaa jira marka dadkii ku soo barakacay labadan xaafadood iyo dadka u baxay dhinacaas Hurdaag, dadka ku go'doonsan Bundaweyn, marka la celceliyo waa dad 240,000 oo qofood ah. Qoys ahaan haddii loo fiirino 34,000 oo qoys ayaan ku tilmaanay, waxaana soo gaaray marka waa 10,000 oo qoys. Marka loo fiiriyo marka dhibac bad ku dhacda waa waxaan leeyahay marka macaawidinama soo gaarin, daaqihii meel kale ka baxeen.
Marka gudoomi ugu dambeyn haddaan noo sharaxdo, culayskii biyaha ma sii yaraanayaa mase weli waa sii kordhayaa? Rajada laga qabo in biyaha ay hoos u dhacaan oo magaalada sidii caadiga ahayd lagu soo laabto, maxaa nooga tilmaami kartaa?
Waxaan isleenahay horta biyaha raaci labaad ayaa nagu kadiyey annagoo informationka iyo akhbaaraadka aan ka haysanay, maadaama aanan dowlad rasmi aanan ahayn, maadaama aanan dowlad rasmiya oo xoog leh oo imkaaniyaadkeedii ay wax ku ogaan lahayn ama saadaasha hawada ama informationadii akhbaaraadkii dowladda Itoobiya gudaheeda aan ku ogaan lahayn, wabiga aanan haysanin. Waxaa nagu dhacay biyahan dambe ee biyihii kale marka loo fiiriyo cabirkii waddada ay soo mareen 7 mitir ka sarreeyay, biyahani wayna qaadeen, kuma aanan talagelin. Annagoo dhahayna dadka waxa ku haray laga soo saaro boo gurmadkeenii arta aan rajo beelin ayaa biyahani nacuna qabateen. Waxayna gaarsiiyeen inaan taladii isaakana dhexyacdo, waxayna gaarsiiyeen inaan meel aan u socono iyo meel aan ka socono aan garo weyno, waxayna gaarsiiyeen khasaaro khasaaro nafeed oo ahaa, khasaaro maal u ahaa in khasaaro nafeed nagu dhaco. Waxayna gaarsiiyeen in waddadii magaalada Baladweyne iyo ceel jaalle dhammaan ay burburto, iska daa gaadiid mare dadku mari waayaan. Marka biyahani waa cuqubad iyo masiibo nagu dhacda la dhihi karaa, waxaana la dhihi karaa magaalada Baladweyne bug cad bannaan oo magaalada Baladweyne gudaheeda uma jirto.
Waagag dhegeystayaalkaas waxaa waa Cabdilaahi Axmed Maalin Sufuro oo ah gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo magaalada Baladweyne ugu waramayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
halka aad warbixinadaasi iyo wararka iyo wareysiyadaba kala socotaan waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Qaybihii dambe ee idaacadda iyada ayaanu gudagelaynaa waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo sicir barar laga soo sheegayo Somalilan iyo weliba qodobba kale. hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya wararkii dunida ugu waaweynaa. Maraykanka ayaa maanta magaalada Qudus si rasmi ah uga furay safaaradda uu ku leeyahay Israa'il. Safaaradda Maraykanka waxa ay horey ugu tiilay Tel Aviv, hase yeeshee madaxweynaha dalkana Donald Trump ayaa go'aamiyay in Qudus la geeyo kadib markii uu magaaladaasi u aqoonsaday caasimadda Israa'il. Dhulka Falastiin waxaa ka qarxay mudaaharaadyo looga soo horjeedo tallaabadaasi uu Maraykanku ku dhaqaaqay. Wasaaradda Caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in ciidamada Israa'il ay toogasho ku dileen 730 qof oo Falastiiniyiin ah, xilli kumanaan qof ay isugu bixeen si ay uga mudaaharaadaan furitaanka safaaradda Maraykanka ee magaalada Qudus. 2,500 oo qof oo kale ayaa ku dhaawacmay rabshadaha maanta ka dhacay xuduudda marinka Gaza. Kooxaha caafimaadka ayaa xaqiijiyay khasaaraha nafeed ee dhacay maanta, kuwaasoo ah kuwii ugu dambeeyey 6 toddobaad oo dibadbaxyo rabshado wata ah oo galaaftay nolosha 50 qof oo Falastiiniyiina iyo sidoo kale askar Israa'iila. Tirada dhimashada iyo dhaawaca ayaa xilli walba sare u sii kici karta.
Booliska Indoneesiya ayaa sheegay in weerarkii ismidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada Surabaya ay furiyeen 5 qof oo isku halqoysa, iyadoo sidoo kalena ay weerarkaasi ku dhaawacmeen 10 qof oo kale. Muuqaalka kamaradaha amniga ayaa laga arkay laba mooto oo si tartiiba u imanaya barkaantaroolo ciidamadu ay ku baadhaan kadibna dhaafaya wax yar ka hor qaraxa. Dowladda Indoneesiya ayaa sheegtay in qaraxa ay ka badbaaday gabar yar oo 8 jir ah, iyadoo dadka ku dhaawacnimeena ay ka mid yihiin 4 askari iyo weliba 6 qof oo shacab ah. Ilaa haddana ma jirto cid qaraxaasi sheegatay.
Boqolaal taageerayaasha wadaadka shiicada ah Muqtada Sadri ayaa la wareegay wadooyinka magaalada Baqdaad habeenimadii xalay iyagoo u dabaaldegaya natiijooyinka hordhaca ah ee qayb ka mid ah doorashada baarlamaanka Ciraaq. guddiga doorashooyinka dalkaasi ayaa sheegay in al-Sadri uu kusoo baxay natiijada doorashooyinka baarlamaanka qaranka, waxaana la tiriyay in ka badan kala bar codbixintii gobolladaasi. Al-Sadri shaqsiyan umaanu sharaxnayn, laakiin isbahaysigiisa ayaa ku guuleystay kuraas badan oo caasimada Ciraaq. Isbahaysiga mucaaradka ah ee xiriir kala leh kooxaha xoogga leh ee shiicada ah ee al-Xashd al-Shacbi la yiraahdo waxa uu ku guuleystay kaalinta labaad.
galab wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halka aad wararkaasi iyo weli warbixinadaasi aad kala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna hargeysa. Iyadoo bisha Rabadaan ay muddo koobani ka harsan tahay, ayaa suuqyada Soomaaliland weli ay ka jiraan sicir barar iyo weliba qiimo dhaac shilinka. Walow qiimuhu isku bedelka lacaguhu hoos u dhacay maalmahan, ayaa wariyaha v o a da Barkhad Maxamuud Kaariyo oo arrimahaas iyo weliba sida oo kale kharashka doorashada sanadka dambe la filayo inay Soomaaliland ka qabsoonto oo qayb ka mid a xukuumadda ku wareejisay guddida doorashada uu ka waraystay wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi. Waxaana ugu horreyn wasiirka weydiiyey lacagta ay guddida doorashada ku wareejiyeen.
Guddida doorashooyinka qaranka, guddoomiyahooda iyo agaasimaha guud iyo xubno kula komishiinka ka mida doorashooyinka qaranka ayaanu ku wareejinay lacag dhan $2 million, taasoo aan doonayno in lagu diyaar garoobo doorashooyinka golaha wakiilada ee soo socda. Aan rajaynayno inay dhacaan ama aynoo qabsoomaan 2019 bisha 3-7-20-keeda, sidoo kale iyo golayaasha deegaanka doorashadoodii, taasoo ahayd qaybtii innaga inagaga aadanayd ka dowlad ahaan oo dhammayd $4,500,000 ayaanu imika u qadinay $2 million oo dhiganta $44,000 intiina laga rabay. Baaqiga harsane kalena haddii alla idmo sida ugu dhaqsiyaha badan leh ayaanu doonaynaa inaan ugu magaranaysa ugu gudbino.
Wasiir, doorashooyinka hore waxaa dhacay in xukuumadda ama Soomaaliland ay bixiso qayb ka mid a dhaqaalaha ku baxay doorashada, qaybta kalena ay bixiyaan qaadhaan bixiyaasha ama dalalka Soomaaliland ka taageera dhinaca doorashooyinka. Doorashooyinka sidee loo qorsheeyey in loo kala qaybsado?
Kolley, wasaaradda dowladda Soomaaliland lacagta anagu aanu bixinayno waa $4,500,000 ay noqonaysaa. Kolley, lacagta inta kale harsanna qaadhaan bixiyaasha ayaanu ka rajaynaynaa. Markan waxaan tusaynay inagada horta inay naga go-an tahay doorashada inay qabsoonto, iyadoo xeerkiina ama doorashooyinka ee khuseeyay arrinta golaha wasiirada dee loo qeybiyey oo iyadana sida ugu dhaqsiyaha badan aan isu dhaafin doono. Marka iyagana de kulle waxaan rajaynaynaa tanna inay meelahaasun ku dhawaato, insha allah ayaan rajaynaynaa intaanu bixinayno haddii alla idhaah.
Wasiir, Rabadaan baa soo dhow, sicir bararka iyo qiimo dhici sarafkuna weli siiba uu jiraa, idinkuna waa idinkii guddida u saaray, arrintaasi halkee ayay maraysaa?
bismillahi raxmaani alxamdulillah, weli waan wadnaa. Arrintani waa arrin u baahan in layska wada kaashado. Si hore aan u sheegayna, daraasad dhammaystiran waxaa wada jaamacadda dalka ugu weyn ee Hargeysa ayaa wada. Sida oo kale, guddida anigu aan guddoomiyaha ka ahay, hadiyo habeen waxaan ku fogaanahay inaan arrinta ka libkeenno. Waa ogtihiin oo arrinta wax badan baanu ka qabanay muddadii aan nimi halku taagnay iyo maanta halku taagan yahay. Laba marxalad baanu kala qaadno, mar halkii baanu ku haynay, marna hoos baanu soo ridnay. Inta maamulka cusub ee baanka la keenay oo guddoomiyaha baanka iyo agaasimaha guud oo aadan u ammaanayo dad aqoon u leh dhaqaalaha ah, isla markaana hadh iyo habeen dad wada shaqeeya oo isku arrin oo wada shira, aanu nahay anagiyo wasaarad maaliyadda ahaan iyo bahda kale ee dhaqaalahana lahaba, hoos buu dhacay awoodugii. maalintii iyaga la keenay $11,000 ayuu halka doolar ahaa, maantana wuxuu marayaa $9,000, halka doolar maanta wuxuu marayaa $9,800 welina hoos baan u wadaynaa ilaa aan doonayno halkii aan u astaynay inaan gaadhsiino. waxaan ka codsanayaa ganacsada kala duwan, Rabadaan baa soo gelaysa maciishada, maadaama sarifkii hoos u dhacay, Ilaahay ida abuurtay ka baqa oo dadkiina u naxariista. oo waanu ognahay wasaaradda maaliyadda, wasaaradda ganacsiga gobolka Bariis waxa Hargeysa ku timaado faa'iidada faraha badan leh, waxba raadin dadkiina u jabiya. bishii Rabadaan baa soo gashay, sarifka wuu jabay, sarifkii maadaama uu jabay waanan wadaynaa. alxamdulilah rabbil caalamiin, lacag fara badan oo adagna waa haynaa, waa wadaynaa. waxaan ka codsanaynaa sarifayaashu inay si dhow ula shaqeeyaan bankiga, qolooyinka baanka leh iyo xawaadan si dhow ula shaqeeyaan ganacsataduna ay dadkooda u naxariistaan oo ay ka jabiyaan badeecada iyo maciishada kala duwan ee daruuriga ah.
dhowaan waxaa jiray warar in badan warbaahinta maxalliga ayaa baraha bulshada la mariyey oo la xidhiidha in miisaaniyadda golaha wakiiladu ay idii ansixiyeen mid aan ahayn aad isticmaalaysaan oo fasaxdeen.
warkaasi waa been sal iyo raatoona aan lahayn. ciddii tirina waxaan la tiigsannahay hay-adaha sharciga, miisaaniyadda qaranka markii ansixiyaan golaha wasiiradu ee ansixiyaan golaha wakiiladu waa hay'adda sharci dejinta ee miisaaniyadda ugu dambeysay ansixisa waa xeer waana sharci cid kasta oo xeerka wax ka bedelsa ilaahaydankii xarafna ahaaday xaraf qoraalna ahaaday waa dambiile qaran waa xusameeyay wax la yahay high treason
taas ma dhacday markaa
may dhicin waa been may waa propaganda dad u joodeen oo aan ognahay oo aan ku daba jirno oo insha Allah bismillah kariimna cadaalad aan hurkeeni doona talaabo adagna waan ka qaadi doona
ma jirta miyaa in waxyaha odorska miisaaniyada uu dhaqaa ku yimi oo hay'ad dawladeed wixii loo qondeeyay waxaan ahayn ay isticmaashay
may haba yaraatay ma jirto been waa sidii ay ku ansixiyeen golaha wakiiladu markii ansixiyeen shaambadooday ku dhiftaan shaambada waxa lagu dhiftaa wasaaradda maaliyadda shaambada hanti dhowraha guud ee qaranka lagu dhiftaa waa sharci taasa la qaybiyay waxa way dadku intii ka soo download gareysteen websiteska wasaaradda maaliyadda iyo websiteada kale ee golaha wakiiladu ay leeyihiin bibedelin dad u jeedoon yihiin
waaga dhigaystayaal kaas wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi oo magaalada Hargeysa ugu warramayay wariyaha iyaga Barkhad Maxamuud Kaariye
markana xubintii dooda gaaban waxaa Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa wado qorshe lagu adkeynayo amniga caasimadda magaalada Muqdisho waxana ay soo bandhigtay toddobaadkan ciidamo isku dhaaf ah oo ka kooban qaybaha kala duwan ee ciidamada si wax looga qabto xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho dhowr jeer ay ka dhaceen weeraro iyo dilal qorsheysan waa arinta ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday kala qayb galaya Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasada dalka sidoo kalena ah Abwaan iyo Boosteeye Xasan Haaji oo ka tirsan bulshada rayidka
waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Abwaan Looyaan sidee baad aragtaa qorshaha dawladda federaalka ay ku wajahayso adkeynta iyo xasilinta caasimadda magaalada Muqdisho
aniga waxaan u arkaa qorshaha magaalada Muqdisho hadda ka socda oo ay wado dawladda federaalka Soomaaliyeed marka la eego qaabka la isugu dhafay ee afarta ciidan ee raisul wasaaraha iyo golaha wasiirada iyo saraakiishu ay u garab taagan yihiin ee marka la eego madaxweynuhu sida uu gaashaandhiga ee deegan uga dhigtay aniga qorshahaas waxaan u arkaa in amniga magaalada Muqdisho boqolkiiba boqol hadii la sii dardargeliyo oo wax weyn ay iska bedelayaan ummada Soomaaliyeedna ay farxad iyo guul ay meesha ka imaan doonto iyo horumarkii la sugeeyay waxa kaliya oo laga rabaa dawladdu hadii kaalinteeda ka soo baxdo shacabka Soomaaliyeed inay taageeraan wixii wanaagsan ee horumarka dalka uu ku jiro markaas ayaan hadafka iyo hanaanka ay wado xukuumadda ama golayaasha kale ee dawladda markaas ayaa taabadhalkiisa ama meedhalkiisa si weyn loo arki karo dadkuna ma hadin kara
aad baad u mahadsantahay Abwaan Looyaan dib baan kugu soo laabanayaa Boosteeye Xasan Haaji aragtidaada hanaanka hadda dawladda ku wajahayso amniga magaalada Muqdisho iyo qorshaha istaraatiijiyada ee hadda dawladdu ku dhawaaqday
marka laga hadlaayo nabadgelyada waa arin aad u culus waxaad u maleysaa hadda ka hor may sanad ka hor in dawladdu ay ku dhawaaqday in nabadgelyada ay ciidamadii xasilinta ay diyaarisay isla markaa hadda mid hadda lagu dhawaaqay waxaad u maxaa waxa wanaagsanaan lahayd in tii hore maadaama baleenkii horeeto oo wax saas ay ka socon waayeen inay qorshihii horeeto mid ka duwan ay la yimaadaan dawladdu la timaado ayaa loo baahan yahay si wax looga qabto nabadgelyada amniga magaalada Muqdisho
hadii aan dib ugu laabto Abwaan Looyaan wadagaysanaysa hadalka Boosteeye Xasan Haaji waxay qabtaan in loo baahna qorshe ka duwan kii hore dawladdu ku sugeysay xasilinta caasimadda magaalada Muqdisho adigu ma u aragtaa sida iyadu qabta mid arintaas mid ka duwan in loo baahna
Boosteeye waxaan sheegay nabadgelyadu marba heer bay taagnayd markastan caqabado fara badan iyo waxyaalo culculeys fara badan ayaa hor yaalay aniga tii horena waxaan u arkaa in waxyaalo badan lagu qabtay markaynu xaqiiqada ka hadalno sanad ka hor ama hal sano iyo bar ka hor magaaladana sidee ahayd iyo sidee maanta tahay wax isku dhow iyo wax macnaha la isku mateli karo maaha nabadgelyada ama amniga magaalada Muqdisho wax badan ayaa iska bedelay isbeddelkaasna waxaa keenay qorshihii hore ay dowladda federaalka Soomaaliya diyaarisay. Qorshaha maanta la sameeyayna waa qorsho dadaal la sii geliyay oo la sii labanlaabay oo aad arkaysid afartii ciidan inta la isku dhafay in ma garanaysaa hawl dheer iyo loo xilsaaray oo heegan ay u yihiin. Marka tan iyo laysu eego iyo kii hore marba shaqo ayaa la qabanayay. Marka tamaantana wuxuu u eegayaa qorshaha maanta wuxuu u eegayaa kii miro dhalka magaalada Muqdisho lagu sugi lahaa oo marka rasa boqolkiiba boqol ah ay muuqata. Ummadda Soomaaliyeedna waxaa laga rabaa waxaan wanaagsan inay taageeraan daliyad badmeeshka meel kastay ku sugan yihiin.
Boostee Xasan, waad maqlaysaa dooda Looyaan. Rajad badan buu ka muujinayaa qorshahan iyo xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho inuu isbeddel ku keeno. Adiga rajada inaba ma ku muuqataa?
Horta Abwaan Looyaan waa mahadsan yahay rajada horta Ilaahay lagama quusto. Laakiin waxaa nasiib darro ah in dawladdii ay maalin walba ku mashquulsanaato magaalada Muqdisho nabadgelyadeedii. Anagu maanta waxaan sugeynaa in loo gudbo gobollada dhibaateysan oo amnigeeda la sugo, shabaabka laga baxsho, magaalooyinka ay isu gudbi karaan, jidadkeeda la isu furo si dadkaas dhibaateysan oo irsaaqadii laga xiray oo laga xayiray oo dhibaato ku sugan laga saaro ayaanu sugeynaa. Anaga maanta aan u fadhina maahan in lagu mashquulo Muqdisho nabadgelyadeeda uma fadhina anaga. Anagoo og oo weliba ka warheyna inaysoo dawladda u yareen ciidan iyo dhaqaale iyo cudud aysan u yareen oo la socono intaasba in dawladda Ilaahay ka haqabtiray ayaa waxa ku mashquulshay magaalada Muqdisho. Marka waa in maanta anagu waxaan sugeynaa in loo gudbo gobollada ee nabadgelyada la sugo ee dadkan dayacan iyo shabaabkan dhulka xirtay oo dadka la isu gudbi karin inay ka bixiso nabadgelyada la sugto.
Waxaan siinayaa Abwaan Looyaan.
Horta amniga magaalada Muqdisho in culayska la saaro waa muhiim oo waa caasimadii dalka, waa hooyadii dalka, waa ilihii dhaqaalaha, waa meeshii dalka lagu hoggaaminayay. In culayska la saaro oo dhibaatooyinka ka jiray boqolkiiba boqol la saxo, taasi waa muhiim. Sida aan ognahay 27 sano in ka badan ayaa magaaladani burbursanayd, baxala galeen ay noqotay balaayo oo dhan kusoo dhuumanaysay. Si loo safeeyo oo looga saaro waxyaalihii fayraska ahaa, horta arrin sahlan maaha, waa arrin culayskeeda leh. In culayska la saaro oo dawladdu nafiyo maal marka hore iyada ay ku bixinsana waa arrinta keenaysa. Meeshan waxyaalo badan baa ku biiray. Waxyaalihii in laga safeeyo taas ayaa culayska keenaysa, ama dawladdu ay inta badan awoodda saarto, waana caasimadii dalka. Sida kale waxaan ognahay dawladdu inay hadda gobollada intooda badan boqolkiiba 90 ay gacanta ku hayso oo amnigoodu sugan yahay. Meel kastoo dhibaato ka dhacda ama gobollada Soomaaliyeed ka mida, dawladdu maanta way tagi kartaa, amnigeeduna waa sugan yahay. Marka aniga waxaan u arkaa qorshahan haddii la sii dardargeliyo, la sii laban laabo qorshihii waddanka ku degi lahaa inuu yahay istaraatiijiyad caalami ayaa meesha ka muuqata. Taasna miro dhalkeeda waxaan rajaynayaa inay waqti kooban ay ku iman karto.
Haye Boostee Xasan Xaaji,
wuxuu yiri qorshe waxaa la sameeyay, buu yiri amni ayaa la sugay, buu yiri anigu amni baa la sugay ma dhihi karo. Sababta waxay tahay qorshe amni waxaan u aqaanaa markii la soo helo ama la qabto qofkii dhibka geystay. Waxaan la socona in hoobiye lagu garaacay xerada Turkiga militariga. Waxaan la socona in sarkaal nabad sugidda 4 qof gurigiisa lagu diray. Waxaan la socona in dad rayid ah la dilay iyo dad hay'ada u shaqeynay. Marka iswaafajibal amniga aad sheegaysaa iyo dhibaatada xamarka dhacaysa maalmo dadka lagu dilay aan la soo qabna, iswaafajibal nabadgelyada aad kaadleyso.
Haye Abwaan Looyaan,
horta 27 sano oo dawlad la'aan ayaa soo marnay. Sida aad ogtihiin ama la socotaana, dawladaha hore u maray ee hay'adaha ama qorshaha amniga degsan boqolaalka sano lahaa ayaa waxaa ka dhacay dilal iyo weeraro ay ka dhacaan. Marka loo eego meesha aan maraynay 27 sano dawlad la'aan ama marxaladda dalkan uu ku sugnaa muddo dhow uu ku sugnaa, marka loo eego waxyaalahaas iyo dilal yaryar iyo hoobiye la turay, waxaasi way dhacayaan. Waxaa laga hadlayaa amnigii magaalada ama qorshihii sistemkii dowladnimada ma fadhiistay mise ma fadhiisan. Alxamdulillaah rabbil caalamiin, maanta sistemka dowladnimo waa fadhiyaa. Laba arrimood oo laisbarbar dhigi karana maaha, maxaa shil yar u dhacayaa ama hoobiye yar u dhacayaa ama qof loo dilayaa. Inagoo dhibaatada aan soo marnay ama meesha aan gaarnay ama godka aan ku dhacnay, marka dib loo eego waxyaalaha dhacaya waa dhacayaan, wax laysu keeni karaa ama la qiyaasi karana maaha. Waxyaalahaasi wax ka badanba waa dhacayaan, laakiin waxaa muhiimadu tahay in loo diyaar garoobo oo awood la saaro sidii wax looga hortegi lahaa. Taasna qorshaheedu waa socdaa, boqolkiiba boqol waa socdaa.
haye boostay waad dagaysanaysaa dooda abwaan looyaan
waad mahadsantay walaal dawladda sideedaba waa tii ficilka ka hor tilaba qaada ama ficilka kadib ay gacan bir wax ku soo qabataa hadaba anaga taa inta nooma muuqato waxa aragnaa ciidamo la isku dhafo iyo qorshe abni oo ay dawladdu sanad walba ku dhawaaqdo laakiin waxa dhihi lahaa hadalkaaga iyo ficilkaaga hawada socdeen si looga baxo abni darada ka jirta magaalada Muqdisho
gabagabada doodan isla soo gaarnay abwaan looyaan iyo Boosteeye Xasan hadda dawladdu waxay sheegtay in qorshahan cusub lagu adkeynayo xasilinta caasimadda magaalada Muqdisho dhibaatooyin badan magaalada hadda way ka jiraan sidee dawladdu wax ka qaban kartaa xaaladda ammaanka caasimadda magaalada Muqdisho abwaan looyaan
hadii dawladda laga shaqeeyo qorshaha maanta la soo bandhigay dirisaynta iyo wixii la mid ah hadda qorshayaasha ay dawladdu soo bandhigtay ee kuwa la mid ah hadii la dardargeliyo dawladda shacabka Soomaaliya la shaqeeyo ilaa gobol ilaa degmo ilaa tuulo ilaa miy waxaan u arkaa qorshihii lagu guuleysan lahaa ee la adeegsan lahaa ugu fiicnaa la adeegsan lahaa dhinaca kale oo abni marka la helo isku xirka ciidamada iyo shacabka ayaa nabadgelyadu fariisan kartaa marka dawladdu kaalinteedii way ka soo baxday xaq ciidan xaq daristeen qorshayaasha badan amniga lagu sameeyay soo bandhigtay kaalintii dawladdu ay lahayd way ka soo baxday waxa meesha moodaa in ka dhimanta kaalintii shacabka marka waxaan leeyahay hadii la helo ciidan amni iyo shacab isku xiran in wax kasta oo fal amni darro wada ama dhibaato wada aan horumar darro wada in la arkayo ama meel looga soo wada jeesanayo walaashayna waxa leeyahay markaas ayaa la qaban karaa qofka dilka geystay ama ka dabka wada ama dibka wada markaas ayaa lagu hortagi karaa ama la qaban karaa marka arintaas leeyahay arintaasna hadda way bilaabatay
adigoo soo koobaya Boosteeye gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
waxa horta wax looga qaban karaa barnaamijkan hadda gobolka Banaadir ka bilowday ee dirseenta ah haduu barnaamijkaas u hirgalo waxaan isleeyahay waxaa yaraanaya nabadgelyo daradii sababtoo waxay tahay dirseenta waxa waay waa falarfalar waa tabeelo tabeelo waa tobantiriye marka intaas hadda isku xiranto iyo abniga isku xir iyo abniga isku xirmaan waxaan isleeyahay oo qorshihii aad iyo aad oo qorshahaas aad loo adkeeyo waxaan isleeyahay waxa looga bixi karaa dhibaatooyinka amni darada ka jirta magaalada Muqdisho
xubintii dooda gaaban maanta inta ay noo joogto waxa dooda ay gala qayb galay Maxamed Cabdi oo Farax Abwaan Looyaan oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka iyo Boosteeye Xasan Haaji oo ka tirsan bulshada rayidka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
wax gaag dhageystayaal wariyahayaga Sayid Abuukar Maxamed aad bay u mahadsantay oo nala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban sanadii u dambeeyay waxa yaraaday taariibtii ay dhalinyaradu waddanka uga haajiri jireen waxaana taasi beddelkeed ay dhalinyaradu ku dhaqaaqeen dhinaca guurka iyadoo ay si casriyeysan aqalgalkooga ugu soo bandhigaan baraha ay bulshadu ku kulanto amaba waxa loo yaqaan social media tallaabadan ayay dhalinyaradu ula muuqataa horumar dhinaca ilbaxnimada ah oo ay hor u qaadeen balse waxa jira dad si weyn uga soo horjeeda in wax laga beddelo habraacii dhaqanka Soomaalida islamarkaana dhaqankan lagu casriyeeyay aroosyada uu yahay mid laga soo minguuriyo wadamo shisheeye warbixin arrintaasi ku saabsan waxa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyahayaga Faadumo Yasiin Jaamac
labadii sano ee u dambeeyay waxaa kordhay guurka iyo aqalgalka dhalinyarada ku dhaqan gobolada Puntland kadib markii uu hoos u dhac ku yimid taariibtii ay dhalinyaradu waddanka kaga safri jireen inta badan dhalinyaradan ayaa waalidintood waxa ay u abuureen ila ganacsi oo yaryar oo ay kaga mashquuleen inay tahriibaan waxana arrinkan loo aaneynaya inay sababtay kororka qoysas cusub oo yagleelma balse waxa barbar socda isbeddel ku yimid hanaankii aqalgalka ee ay dadka Soomaaliyeed caanka ku ahaayeen in badan oo dhalinyaradan kamid ah ayaa xilliga ay dhiganayaan munaasibadaha nikaaxa ama aqalgalka aroosyadooda waxa ay baraha bulshada ku soo baahiyaan sawirro ay ku soo galeen goobo dalxiis ay dhalinyaradu ku soo bandhigaan labis isku kalar ah oo ay xirtaan lamaanaha istoortay Maxamuud Cali Xasan oo kamid ah dhalinyarada ku aqalgalay habkan casriga ah ayaa sheegay in dhalinyar ahaan ay ku qanacsan yihiin nidaamkan balse ay jiraan dad badan oo wali ka soo horjeeda dhaqankan cusub
casriba casriba ku dhiibaya oo casrigii waddanka casrigii hore waa laga baxay casriga jahiliyyah waa laga baxay casrigan cusub runtii aad iyo aad baan u ogahay dadkan waaweyn hawbanaadeen dadku inay xoogay ka soo horka jeedaan. Laakiin anigu fikirkayga aad baan ugu faraxsanahay, noloshu way ka macaantahay tiyooraha si fiican.
Cabdinaasir Siciid Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Boosaaso ayaa sheegay in arrinkani uu yahay mid xasaasi ah oo uu buunbuunantiisa ka qayb qaatay social mediaha.
Qodobkaas waa qodob xasaasi ah oo hadda waayadan dambe soo shacbaxay, waxaana aad uga qayb qaatay oo social mediaha. Waxaa laga yaabaa arooskii oo maanta la qadaynayo in sawiraduna ay yaacayaan oo dadka Facebookii aad loo isku maaray weydaarsanayo. Waagaro waxaa laga yaabaa dadku markii tahniyadaha in idaacadaha kale la isu mariyo oo si qurux badan ma garatay. Laakiin haddeer waxaa aad u badan sawiro laga yaabaa in la qaaday arooska ama meherka ka hor oo aan filayo in ay dadku aad ula yaabaan wiilkii gabadhii isku dhegan, wiilkii oo maaragtay gabadhii sawiro de meelo qurux badan ay tageen oo kale. Runtii qaarkood waa ay maaragtay fiican yihiin oo aroosyada dhaca.
Cabdiraxmaan Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada sida weyn uga soo horjeeda habdhaqankan aroosyada ku soo kordhay ayaa sheegay in eedda uu dusha uga tuurayo shakhsiyaadka ka caawiya farsamadan cusub dhalinyarada aqalgelaya.
Dad baa jira la taliyaal ah oo dhinaca farsamada qaababka sida aqalgalka dumarka xataa farsamooyin badan usoo bandhiga lacagna ku qaata. Waxaa arkaysaa ninkii xaaskiisa oo xambaarayaba mid iyada isagii la dhacayo la qurquroonayaba. Marka waxaasi wax banaan ani ila maaha. Aad baana kaaga mahadcelinaya Fadumiyas.
Magaalada Boosaaso waxaa jira goobo ganacsi oo dhalinyaradani ay ka helaan labiskan iyo habka ay u galaan sawirada. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadan oo ka mid ah ganacsatadan ayaa V O A u sharaxay habka ay dhalinyaradan uga caawiyaan sawirada iyo xafladaha aroosyada.
Walaal magacay waxaa la dhahaa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadan oo loo yaqaan Cabdiraxmaan Romaansi. Xaruntuna waa Caruur Romaansi Boosaaso. Waxaan ka caawinaa qaabka kuraas baan u qaadnaa, baddaan u geynaa, qaabka aroosyada ubaxyadoodan u qaadnaa, waxoodii waxoodan isku diyaarinaa, habka loo fariisan, habka loo istaagay intuba. Xeebta waxyaalaha aan geynay waxaa ka mid ah kuraas, waxaan u geynaa roog, waxaan u geynaa miisas, waxaan u geynaa sharaab, waxaan u geynaa cuntooyin la cuno, waxaan u geynaa fareemyo loogu talagalay badda in lagu qurxiyo oo lagu diyaariyo oo loogu talagalay aroosyada in lagu sawiro.
Cabdiraxmaan ayaa sheegay in iminka uu ka gudbay caqabado ka hor yimi ganacsigiisa xilliyadii hore.
Muddadii waxay ugu qaadatay ilaa 2 sano ah. Dadku ma fahansanayn, laakiin hadda insha Allah dadku way fahmeen oo dadku iibsanayaan. Ilaa hadda dad baa ila yaabo jira goorta iimaan, war waxa ninka muxuu meesha ku hayaa, war ninka muxuu qabanayaa, dad baa iimaanay intii cabaar ila joogaan ba iga tagay wax leeyahay, war ninka muxuu iibinayay. Dadku hadda wallahi maasha Allah aad bay u fahmeen.
Sheikh Faad Maxamuud Haaji Nuur oo ka mid ah culimada Puntland ayaa sharaxaya nidaamkan cusub ee ku soo kordhay munaasibadaha arooska, waxaana uu ku tilmaamay mid dhaqanka iyo diintaba ka fog.
Runtii waa waxyaabo waayadan dambe soo kordhay oo lagu arkay social mediaha in wiilkii iyo gabadhii oo haddeer isguursaday iyagoo mar garabka ishaysta, mar isagoo dhexda ku dhagan, mar isagoo xambaarsan oo badda la dhex maraaya, mar isagoo dhunkanaya. Runtii arrinta iyada waa arrin dhaqanka islaamnimada khilaafsan, waa dhaqanka Soomaalida mid khilaafsan, waa wax dhaqankeena ka fog.
Sheikh Fuad ayaa mar kale inoo sharaxaya habka ku habboon aroosyada ee waafaqsan dhaqanka iyo diinta Islaamka.
Waa la yaqaanay gabadha dee in la soo qurxiyo oo meel dumar dhexdooda lagu soo qurxiyo oo dabeetana iyadoo asturan oo xijaaban weliba goor galaba oo maxaan ku leeyahay galabgaaba la sii kaxeeyo oo gurigeedii la geeyo oo halkaa gabdhuhu gablay shimbir u tubaan, halkaa gabdhuhu ka buraanburaan oo gabadha qoyskeeda la amaano oo ninka qoyskiisa la amaano. Dhaqanka Soomaaliguna saas u ahaa. Islaamnimaduna waxa weeye in gurigii taqwo iyo wanaag lagu dhiso.
Arrimaha noocaas waalidiintu door ma ku leeyihiin oo wax eedama ku yeelan karaan?
Haa, waa ku leeyihiin. Marka runtii hooyooyinku waa ku yeelanayaan. Gabadhu hooyadu waa inay gabadheeda ka warhaysaa, aabuhu waa inuu gabadhiisa wiilkiisa ka warhayaa, waa in wanaagga iyo xagga wanaagsan loo kaxeeyaa oo anshirta loogu kaalmayn oo sida hooyadu u xijaaban tahay. Gabadha labada dhinacba waa inaan la ogolaan, maxaa yeelay berrito reerkan waxaa la rabaa reerta fiirma oo diinta anfaca oo dalka anfaca oo dadka anfaca inuu noqdo.
Marka laga tago munaasibadaha la casriyeeyey ee guurka dhalinyarada oo aragtiyo kala duwan ay bulshadu ka qabto, islamarkaasna ay muuqato in wax badan laga bedelay hanaankii soo jireenka ahaa ee Soomaalidu ay hidaha iyo dhaqanka u lahayd, ayaa haddana waxaa muuqda in dhalinyaradu ay badankood kaga baaqsadeen socdaalkii tahriibta ee ay waddanka kaga tegi jireen. Fadme Yaasin, Jaamac V O A, Boosaaso.
guud ahaan idaacadda iyo galabnimo dhegeystayaal waa naga intaa warbixintaasi faadba u dambeysay tan iyo idaacadda fiidnimo sidaayo nabadgelyo.